Airstream radiožurnálu Sport má dnes vzácného hosta do fanzóny v Bratislavě. Za námi přišel dlouholetý kapitán československé reprezentace i Slovanu Bratislava, později úspěšný trenér, člen síně slávy světového, českého, slovenského a dokonce i německého hokeje. Josef Golonka, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pane Golonko, začněme aktuálně. Slovenští hokejisté do letošního šampionátu vstoupili nadějně ceným vítězstvím nad Spojenými státy, ale v těch posledních dvou zápasech nešťastně inkasovali v závěru s Kanadou sekundu před koncem, s Německem vlastně přišli o náskok 2-1, do čtvrtfinále tedy nejspíš nepostoupí. Jak byste to komentoval?
Tak toto bylo velmi pěkně vypočítané, ale nešťastie je vtedy, keď vstúpim z chodníka, prejdem auto. Ale jediné nešťastie je, keď prehrám prakticky dva zápasy v poslednej minúte, kde sú rozhodnutia, že by sme mohli byť vo štvrtfinále. Takže ja nehovorím o nešťastí, ja hovorím o zhode okolností a o tom, čo všetko sa udialo posledné dva roky u nás. Takže to je veľmi, veľmi... Vy možná v Českej republike to tak neponímate ako tu. Vy poznáte revolúciu proti trénerovi Cigerovi, keď tu dali podpísať určití ľudia 60 ľuďom, aby neprišli reprezentovať, lebo boli proti prezidentovi. A tento dozvuky sa dotiahli doteraz a začali sme budovať nové mužstvo. A ja si dovolím tvrdiť toto mužstvo, že vyhralo na Amerikou, tak si vezmite prognozy. Ja som povedal, vyhráme nad Amerikou, to je naše šťastie, lebo oni nie sú rozbruslení. Oni sa zídu na letisku a tu hrali jeden prípravný zápas vo Viedni a neaklimatizovali, vyhráme. Aj sme vyhrali, ja som mal typ 5-2, vyhrali sme 4-1. A vtedy nastala veľká eufória a ja si osobne myslím, že eufória není dobrá na majstrovstvá sveta. Hráči majú dodržiavať taktické pokyny, majú sa toho dodržať a samozrejme, že musia prísť rozhodnutia od striedačky a nemôžu rozhodovať hráči, ktorí sú na lade, totiž to oni majú v sebe ten adrenalín a nerozmýšľajú už tak a preto si myslím, že toto boli chyby taktického charakteru, že my sme v poslednej minúte mali puk v rukách, sme ho stratili proti Kanade, dostali sme gól, dvakrát sme vedli o dva góly. Keď ja vediem o dva góly, musím niečo zmeniť v mužstve, aby si udržal výsledok. My sme útočili ďalej, no my sme není v Kanade, my s nimi nemôžeme dobojovávať sa. Toto není NHL, že dneska prehrám a zajtra idem ďalej a hrajem, ale tu keď prehráš, tak odchádzaš cez šampionátu. A myslím si, že táto filozofia, žiaľ Bohu, u nás ešte nefunguje. Máme kanadského trénera. Ja som nikdy nekritizoval trénerov ani trénerskú trojicu, ale myslím si, že najdôležitejšie v hokeji je vždy, keď komunikuje dobre tréner s hráčmi. A keď komunikuje priamo tréner s hráčmi, lebo my sme to zažili za nádherný časov, keď tam bol doktor Anders, bol tam Sikora, jeden z najlepších našich trénerov, psychológ úžasný, Skladná. Potom som zažil nádherného trénera, to nebudeme ani hovoriť, Duklý Hlava, že... a pána profesora Kosku. To boli tréneri, ktorí veľmi rozvážne diskutovali, vedeli, o čo sa jedná, boli sme pripravení na všetky pozície a mám taký dojem, že toto sme si prehrali sami, tie body. Zaprvé dvakrát nám Kanaďania vyrovnali. My nemôžeme útočiť, keď vedeme o dva góly. Prvýkrát je výstraha a druhýkrát sa nám to stane a ešte dostane jeden návrh a potom konec poslednej minúte prehráme. Čiže ja nehovorím o žiadnom nešťastí, ja hovorím o nedorozumení, pretože kritikovať, potom keď prehráš, každý kritizuje. Ja nemienim kritizovať, máme dobré mladé mužstvo. Dobré mladé mužstvo, podotýkam. Prišli neveľké hviezdy z NHL, ten Tatar je výborný hráč, ten sa vypracoval. Áno, a potom títo mladí hráči sú úžasní. Tam máme toho Lantošika veľmi rýchlo, máme Černáka, výborného beka. Objavili sa tam noví hráči, mladí, ktorí máme toho Krištofa vo Švédsku, Fervári vo Švédsku. Čiže ten tím bol ako kolektív ďaleko lepší ako tím pred 8 rokmi, kde sme boli nasypaní najlepšími profesionálmi, ktorí v tom období hrali. A v NHL, tak jak vy máte dnes v NHL špičku, tak sme mali vtedy my špičku a tomu to nebolo tak úspešne ako toto svojou bojovnosťou, svojim nasadením a s tým všetkým. Čiže nehovorme o nešťastí, hovorme o tom nedorozumení a trebalo by to na odbornej úrovni rozebrať, ale odborná úroveň je žiaľ Bohu u nás len pri hráčoch NHL, lebo oni vedia všetko a my nevieme nič. Lebo dokonca sa tu objavili v médiách články od takého človeka, ktorý hovorí o úplne iných veciach, že my sme sa skovali aj s pánom prezidentom Gašparovičom za nacionalizmus národný a že to, čo sme my hrali, to nebol hokej, že sme my nevedeli hrať hokej a že teraz, čo hrajú tí chlapci, po tej Amerike boli také odozvy, že to je hokej a to je úžasné. No nie, je väčší marketing. Vy to viete, že to marketing, fanzóny, vy ste tu, je tu kopu novinárov, úžasný marketing, ktorý sa nám podaril, aj to usporiadanie, ale to usporiadatelia predčili naše mužstvo. To je ten záver.
To bylo úvodní slovo Josefa Golonky, dnešního hosta radiožurnálu Sport, s nímž budeme v příštích minutách především vzpomínat. A jestli vás cokoliv zajímá, nebojte se zeptat, stačí poslat mail na adresu ms2019@rozhlas.cz. Hostem airstreamu radiožurnálu Sport dnes Josef Golonka. Pane Golonko, vy jste jako hráč byl na 3 zimních olympiádách, na 8 mistrovstvích světa, s Československem jste získal na těch vrcholných akcích 4 stříbra, 4 bronzy, ale zlato vám celou kariéru unikalo. Kde bylo podle vás nejblíž?
Najbliž bolo každý rok. Ale tu musím povedať tak, že politici nás obrali o zlato. Buďme si úprimní. V 62. roku sme mali nádherné mužstvo. Ešte Bubník tam hral, Pantuček. Hrali sme fantasticky. Porazili sme pred majstrovstvom sveta v Koloréde všetkých súperov vysoko. Hovoríme, sme majstri sveta. NDR nedostalo vstupné víza. Sovieti povedali koniec, všetci tí, ktorí socialistické zeme nepôjdu na majstrovstvá sveta, vyhrali to Švedi, ktorí sme dali mesiac predtým osmičku, len sa tak pozerali, že? A museli sme ísť do Rumunska, tam sme vyhrávali asi 22-0, nám potom zakázali už strieľať góly na fotbalovom štadióne, to bola náhrada za Colorado za 62. rok a druhýkrát nás pripravili o majstrovstvo sveta vstup sovietských vojsk do Československa a my sme nemohli uskutočniť si v Prahe, kde bol naplánovaný titul majstra sveta, boli by sme ho určite vyhrali, prehrali sme v Štokholme, jeden gól nám chýbal k tomu, aby sme boli majstri sveta, museli sme ísť do Štokholmu.
Nepripravené. K 69. se dostaneme, protože to je samozřejmě velké téma.
Ale to já len hovorím, že to som len chcel spomenúť, že prečo není ta zlatá medaila, preto to.
Většinu té své reprezentační kariéry jste hrál pod už zmiňovanou trenérskou dvojicí Kostka Pitnerin. Připomenu, že profesor Vladimír Kostka byl vlastně vynálezcem toho systému s bránícím levým křídlem a hokej vnímal vlastně vědecky, napsal o něm i řadu publikací. Jak na tyhle dva trenéry vzpomínáte?
Já musím vzpomínat len v superlativoch. Já nemůžem si jinak pomoct, lebo to bylo skutečně. Víte, já jsem zažil příchod Pitnera do Dukly. A to prišlo v období, kedy bola kubanská kríza. My sme ostali tri generácie, nesmeli odísť mazáci, museli zostať, lebo kubanská kríza, vojaci, tak sme museli ostať v Ihlave. A nemali sme trénera, lebo Rejda odišiel. A teraz sme sa dohadovali, kto by mal byť ďalší tréner. Tak jeden prišiel, navrhli Antona. Ne, toho my nechceme, boli proti. Potom navrhli, neviem ešte koho, a nakoniec, navrhli Krpole, že by bol Halkvic. My nechceme, lebo bije nás po chrbte palicami, keď dobře trénujeme. A naraz niekto prišiel v krídlach vlasti, je Pitner. A kto je to? Tretí brankár. Toho berme, ten nám do toho nebude vyprávať. A sniel sa Stan, jeden z najlepších trénerov, pod ktorými som ja hral a pod ktorým som mal tú čest hrať a mal som tú čest bojovať. A čo sa týka profesora Kosku, to bola autorita, absolútne pán dekan, klobúk dole. Lenže ja mal som na svedomí trénera, ktorý ma tu učil, a to bol Laco Horský. To bol veľký teoretik. Žiaľ Bohu, jemu nevychádzal coaching, ale ten ma naučil najviac z hokeja. Ale zase títo dvaja, tak to bola jedna dvojica, na ktorú veľmi rád spomínam a kláňam sa pred nimi, čo som všetko mohol u nich nadobudnúť z oblasti psychológie, tréningového procesu, disciplíny a tak ďalej.
Asi do nejlepší formy jste se dostal v první polovině 60. let, to jste byl i králem ligových střelců za Slovan Bratislava, později jste Slovan i trénoval. Asi se nemusím ptát, jestli je to klub vašeho srdce.
Podívejte se, já jsem, za mnou přišel jeden velký hokejista, nebudu jmenovat, největší v historii, který Československo malo.
Jenom vypneme telefon, to není vůbec žádný problém.
Ano, v tom čase, teraz som vyšiel z myšlienky.
Slovan Bratislava.
Mm. Ja som bol v Dukle Ihlava už vtedy úspešný, už na majstrovstve sveta v 59. roku, keď som bol Dukla, som bol druhý najlepší hráč majstrovstve sveta v bodovaní, som bol druhý. Žiaľ Bohu, Cleary dal o jeden gól viac a ja som dal o jednu prihrávku viac a rozhodli góly. Takže bolo mňa dosť veľký záujem a na to došiel tento hráč za mňou. Donesol taký kúfor a tam bolo balík peňazí. A hovorí mi, ty pojdeš do Sparty. A ja som zavolal môjmu otcovi, hovorím, otec, ja som v živote toľko peňazí nevidel, chudobný chlapec. A prišli za mňou do Sparty, on povedal, počúvaj ma, keď ja príjem do Ihlavy, ja ti polamiem obi dve nohy, ty sa vrátiš do Slovanu, tu si bol vychovaný a odtiaľ domov. A nechci, aby som prišiel. Tak som sa vrátil domov, urobil som životnú chybu a druhýkrát som urobil životnú chybu, keď som pôsobil v Nemecku, kde sa mi darilo, kde som mohol zostať. Ja som mal prvý s Frantom Tikalom, som bol draftovaný v roku 1960 po olympiáde v NHL, keď bolo 6 mustev, nie 26. Dnes tam môžu hrať kdokoľvek. Už hrajú Poliaci, hrajú Jugoši, hrajú Bielorusi, hrajú tam všetci. Ale vtedy tam nebolo možné sa dostať a ten prienik sme mali, nepustili nás, že to je kapitalistický šport. Tak som sa vrátil do republiky. No a prišlo nové obdobie, kde červené koberce sa tu na hranicách rozprestierali pre tých, ktorí utekli a vrátili sa domov. Pozrieť sa, jak to tu u nás vyzerá. A tí, ktorí tu ostali, majú dneska také dochodky, že plačeme. Takže to je ten rozdiel, čo sa tu stalo. Ja som ale nikdy neľutoval toho, že som tu v Bratislave. Ja som sa tu narodil, ja sa tu cítim dobre. Ja mám rád Tatry, ja mám rád Slovensko. Tu je pre mňa Amerika. Aj peniaze sú nerozhodujúce a nie sú všetko.
Přitom emigrovať ste mohol, tuším, mohol, že v 60. vás draftovalo Toronto, je to tak?
Áno.
Ale nelitujete toho, že ste tu zostal tedy?
Viete čo, lutujem len jednu vec, že som si chcel zahrať s takými hráči, ako bol Belivo, ako bol Plante, ako bol Gordiov. A keď tu bol Mikita na prvej návšteve, v Gotwaldove sme hrali jeden taký prípravný zápas tréningový a on mi hovorí na to, Sten, ty poď so mňou do Chicago, budeme hrať spolu, uvidíš, aký bude slavný. A ja hovorím, víš čo, Sten, musím ti s láskou potešiť povedať, že nás nepustia. A ja nemôžem bez toho. Ja tu mám rodinu, ja ostanem doma a ja nejdem. Čiže on je Slovák, že? Bol Slovákom a bol jeden z najlepších hráčov. A teraz tesne pred smrťou sme boli Československý lev. To sa tak nazýva naša skupina, kde sú herci a tak ďalej. Tak boli sme v Chicagu, že aj speváci prišli, že mu zaspievame a už bol v nemocnici v kritickom stave, takže sme to nezastihli. Má tam veľkú sochu, tak si vážia jeho osobu, že má veľkú sochu pred tým novým štadiónom aj s Bobby Hallom. A myslím si, že to sú velikáni športu hokejové a pred tými sa treba kláňať.
O jednom velikánovi už jste taky ztratil slovo Gordie Howe, který celou kariéru na dresu nosil devítku stejně jako vy. Předpokládám, že to není náhoda.
A ještě jeden, ten vám povím, kdo.
Povězte.
Bobro. Ruský hráč Bobro, to jsem z Bodičkova, mal jsem 16,5 roku a hral jsem za naši mančaft, za prvé mužstvo. A já jsem nějakým šťastím se pozal mojho obrancu Maleca, vyšel a oni přišli sem, CSKA, Bobrov hral prvé husle. A já takým šťastím nějakým jsem vyskočil a trafil jsem ho na solárom, padol dole. A ja keď som videl toho veľkého chlapa, ja som mal vtedy 66 kg, tak som utekol na striedačku. Hovorím, rýchlo, lebo ma zbije. A on teď stál a prišiel k našej striedačke, pozrie sa na mňa a hovorí mi, maladec, maladec, ty budeš očin bolší igrák, to som si zapamätal. A odtedy som mal deviatku, Gordie Howe a Bobrov.
A tam vznikla aj přezdívka Žiletka, ktorou...
No, lebo v každej bitve som bol. Ja som mal rád také konflikty. Aj Brambor, my jsme byli taky dvaja.
Josef Golonka zůstává hostem radiožurnálu Sport tady v Airstreamu v bratislavské fanzóně mistrovství světa v ledním hokeji. Je rok 2019, takže náš rozhovor s Josefem Golonkou se musí stočit k událostem starým přesně 50 let. Mluvím samozřejmě o těch dvou slavných výhrách nad Sovětským svazem ve Stockholmu. Přitom už jste to naznačil, původně se mistrovství světa v 69. mělo konat v Praze, ale těsně před začátkem bylo kvůli událostem ze srpna předchozího roku tedy přesunuté. Jak rozčarovaní jste odjížděli do Stockholmu, když jste věděli, že jste měli hrát doma?
No viete, ono to malo za sebou aj nejaký dej. To nebolo len tak, že sa zrušilo, lebo my sme mali už objednávky na lístky pre naše rodiny. To všetko sme museli zrušiť. A teraz sa rozhodovalo o tom, či vôbec pôjdeme. Či nebudeme protestovať, takže pôjdeme. A paradoxom toho je, že sme mali sústredenie na Ilovišti, na stredisku komunistickej strany Československa. A tam sme teda rozmýšľali, čo budeme robiť, že či pojeme do toho Stockholmu alebo nie, tak sme zvolali hráči schôdzu a sme rozmýšľali nad tým, akým spôsobom dáme najavo, že protestujeme proti okupácii Československa. Vtedy som videl, že naše mužstvo je jednotné. Či to bol Moravák, Slovák, Východňar, Západňar, to bolo jedno, všetci boli jednotní. Tak jsme si sadli jako kapitáni, potom jsme zvolali mančav a mali jsme návrhy. Jeden povedal, nepoďme. Druhý povedal, do rozhlasu nám nič nepustí. A tretí povedal, novinári, nemůžeme jich oslovit. Tak jsme povedali jednu věc. Největší protest je, keď ich porazíme. To jsme boli v tom jednotní. Všetci sa musíme podriadiť trénerom. A druhá vec bola, keď vyhráme a odznie hymna, padol návrh, to už dneska nevím, že kto ho dal, nepodáme ruky, len kapitán, lebo sme nemali peniaze na pokutu. Tak sme nemali prvé dva dni ani na limonádu, nešte na pokutu. Takže ja kapitán si podažím ruku, otočíme sa a ideme do kabiny. To sme aj urobili. To videl celý národ a to bol náš protest. Dvakrát sme ich porazili, 2-0, 4-3, odišli sme. Potom tí chlapci sa pýtali, čo to je, my s tým nič nemáme. Tí hokejisti, samozrejme, boli tí ruskí trošku vyplašení. Ale my sme povedali jednu vec. Vy nemáte čo u nás v našej zemi robiť. A ešte k tomu, čo s tankami. A tým sme skončili. Takže vtedy som zistil, čo je jednota Čechov a Slovákov. A ja si to vysoko vážim, že práve v tomto momente ja ako slovenský kapitán, že mi dali dôveru českí hráči. Ja sa preto aj kláňam pred mojimi spolukolegami, ktorí so mňou hrávali. To boli úžasní hokejisti. Či to bola stará garda, ja som prežil 4 generácie a kláňam sa pred týmito hráčmi. Ale sa kláňam pred tým 69. rokom, kedy mohli všetci ísť do basy, však boli Dukláci, štátni zamestnanci, Rudá hviezda, štátni zamestnanci. A mňa vyšetrovali tu v Bratislave 2 dni a dávali mi podpisovať, že ja ako kapitán som zodpovedný za revolúciu, za rozbitie Aeroflotu, lebo mal som usmerniť mužstvo. A moja odpoveď bola jednoduchá. Nepodpíšem. A za druhé, to není možné. Ja hrajem za Československo, ja nehrám ani za sovietský zväz, ani za Ameriku, aby bolo medzi nami jasné. A potom nejakým spôsobom sa to dozvedeli v Prahe, prišiel telefonát a ma pustili. Takže my sme si svoje aj užili v tom 69. A preto ma to veľmi mrzí, že práve v tomto období táto generácia zabúda na to, čo sme my prežili. Je to moderná generácia, ale toto by sa im malo trošku do tej hlavy dať, že čo vtedy riskovali títo chalani, ktorí mali rodiny a urobili tento protest. My sme sa báli, čo bude, keď pristaneme v Prahe na letisku. A pristali sme a bolo tam 50 000 ľudí na letisku. To bola pre nás odmena väčšia, ako peniaze to bola nula, lebo sme skoro nič nedostali za to. Ale nie sú všetko peniaze, ale to bola bomba.
Určitou formou protestu samozřejmě bylo i to známé přelepení toho symbolu na státním znaku, tedy tu pěticípou hvězdu jako symbol sovětského útlaku, ale byli jste celkem snad jen 4, kteří se odhodlali.
Ne 4, a tam jich bylo víc.
Bylo vás víc.
Ale to byla individuální akce, my jsme někteří ani o tom nevěděli.
Takže ano. To nebyla ta věc, která by se dohodla na jiloviště.
Ne, toto nebyla věc dohodnutá, to bylo spontánně. Áno, ale my sme niektorí o tom ani nevedeli. My sme sa to dozvedeli, keď som videl prvé obrázky, že oni majú to bolo v druhom zápase, to prelepenie. A samozrejme, že keby sme to boli vedeli, bolo tam aj určité obavy, lebo boli tam funkcionári a boli tam aj takí, ktorí nás mali sledovať. Takže zrejme aj tí funkcionári mali strach niečo povedať, lebo išlo o bytie a nebytie. Takže bolo to trošku strachu, ale bolo to nádherné. Povzbudil sa celý národ a my sme hrali vtedy za národ a ne za prachy. Sme povedali, keď tam umreme na tom mlade, ale musíme ich poraziť. To bol vidieť, Jardo Holík prišiel a chytil tú hokejku, rozbil po tom treťom gole a vyvalil Ventonedomanský bránu. To bolo vidieť, že tá zlosť je tam proti tejto okupácii, ale klobúk dole pred chlapcami.
Málo kdo ví, že na tom mistrovství světa ve Stockholmu v 69. jste byl docela vážně zraněný, ale na to zranění asi člověk zapomene, když je v takové euforii, když má šanci porazit Sověty.
Víte co, já můžem vďačit len doktorovi Trefnému, lebo těsně před každým zápasem jsem dostal 15 injekcí do kolena. A mě najviac mrzela jedna věc, že toto bylo velmi utajené, lebo by boli by po mně išli, věděli, že já mám koleno. Já jsem byl v vrcholnej formě. Tak som donesli tape, mi dali 15 injekcií a na to niektoré novinári napísali, Golunka není vo svojom žible, bo veľmi veľa bráni, ale ja som mal za úkol Firsova odstaviť, čo bol najlepší hráč a toho som odstavil a mal som za úkol vzadu byť, aby sme nedostali góly a samozrejme, že to boli taktické varianty, ktoré sme nemohli s tým na verejnosť, čo máme hrať a ako máme hrať. A pokopiteľne, že to bola veľmi vážna operácia, som myslel, že už hokej hrať nebudem. No mi nahradili plastickou operáciou po krížnej vázi a po 8 týždňoch v gipsu tomu znestihol NHL a išiel som do Nemecka. No a v Nemecku som pôsobil 3 roky, tam som vyhral všetky súťaže bodovacie, tam nebol žiadny problém. A som sa udomácil v Garmisch-Partenkirchen, kde je v peknom meste, potom som tam bol trénerom, darilo sa mi a potom sa tak nejako zabudlo na to, ale to koleno ešte dodnes cítim a viem, že plastická operácia bola taká prvá v tom histórii, že mi zobrali fasciu a zalepili mi to. Ale mám okrem toho 6-krát zlomený nos a asi 200 štichov na tele operačných. Žijeme, sme tu.
A to je nejdůležitější. Hostem radiožurnálu Sport je střelec 82 reprezentačních gólů, opravdu legendární střední útočník, skvělý technik a bruslař Josef Golonka. 14:36, posloucháte radiožurnál Sport, který má dnes velmi cenného hosta Josefa Golonku. Pane Golonko, v mládí jste prý ze všeho nejvíc chtěl být pilotem stíhačky. Proč jste si za tímhle snem nešel?
To byl můj sen, být letcem, lebo jsem byl chudobný. A chudobní nemali šancu sa dostať do letectva. To bolo tradícia už aj od prvej svetovej vojny. Len takí, ktorí boli bohatí, mohli byť letcami. Ale obdivoval som lietadla. Dodnes musím povedať, že viem o lietadla všetko. Dokonca som mal možnosť letieť aj z MiG-21 s ruským pilotom vo zvolenie, keď som pôsobil. Generálom mal 35 rokov. S Bramborom Ježikom sme boli dvaja takí letci. Brambor Ježik, ten môj spoluhráč, si dokonca sám postavil letadlo a zabil sa, žiaľ Bohu, sa zabil na lietadle, ktoré mu manželka kúpila. Nemal ho ani 2 hodiny. Takže my sme boli na to nadšení. Ja som chcel byť pilotom, lebo ja som mal rád adrenalina, rýchlosť a to všetko predpokladalo. Spomínam na Spitfire a to boli letadla Hurricanes. To bolo môj sen na tom letieť a dostať sa do nejakých týchto potyček, lebo som mal absolútne špičkové reakcie a bol by som to ovládal. No. Žiaľ Bohu, už potom to bol drahý šport, nemohol som si to dovoliť.
Vaše sestra byla dokonce mistryní Slovenska v krasobruslení.
Československa.
Rodiče prý chtěli, abyste utvořili pár?
Ano.
Byla šance, že to vyjde?
No ještě to by chýbalo. Chvala Bohu, ma prerasla o jednu hlavu a tým som skončil. Ale bývali sme v jednoizbovom byte obidva ja s rodičmi. Ja práve som sa nad tým rozmýšľal, kedy moja rodina vedela nás stvoriť, keď bývali v jednoizbovom byte, sme bývali všetci. Áno? A vidíte, narodili sa v tomto byte tu na Vružinove, už je to zbúrané, to sa tam stoja tí veľké činžáky. A narodili sme sa tam dvaja majstri. Moja sestra bola majsterka Československa, mala ísť do Ladovej revy, Viedenská Ladová revy ju nepustili. Robila dlhé roky trénerku, moja mama robila trénerku, učila Nepelu, prvé kroky, aj Sabovčíka, prvé kroky na brusliach, ale potom ich prebrali úspešnejšie trénerky. Takže my sme boli športová rodina, otec bol fotbalista, profesionálny, dostal prácu. Tedy bol profesionálny, ten, kto dostal prácu, 3-3, takže on dostal prácu, za to bol profik. Takže ja vďačím mojej rodine za to, že som sa k niečomu dostal a otec na nás držal pevnú ruku a si myslím, že to aj rozhodlo.
Nechybělo zas tak moc a mohl jste být dokonce i profesionálním tenistou. V roce 1956 jste vyhrál pardubickou juniorku, měl jste cestovat na juniorský Wimbledon, ale to nakonec nevyšlo.
Tak to bylo tak trošičku jináč, já jsem to napísal v mojej tretej knihe, aj té druhé. To bylo jináč, já jsem byl první na rebríčku do juniorov, ano, a rozhodovalo se, kdo pojde do Wimbledonu. No a na to naraz mi došiel dopis, že som není vo forme a že ide miesto mňa druhý tenista. Nebudem ho menovať, lebo sme veľmi dobrí priatelia. On za to nemohol, že ho menovali. Áno, áno. A veľmi dobrý priatelia, ja mám veľkú úctu pred ním. No ale ja som bol ten mladý chlapec, som sa urazil, zahodil som raketu a vtedy prišiel môj tréner, zavolal môjho otca a povedal mu, ty počkaj, zavolaj toho Štricaka, to je najhoršie uličníka, nech okamžite príde o 14 dní pardubická juniorka, tam má toho Jelinka. A tak ma nasadili, že všetci z motorletu išli po mne. Tretí, štvrtý, stratil som jeden set a jeho vo finále. Paradoxom bolo, že som nemal ani poriadnu výstroj. Áno. Mal som trenírky Spartakiadne, tak mi požičal môj double partner jeho, ale on mal 2 metre jeho nohavice. A moja partnerka Zuzka Bednárová v mixe mala nádherné prsia, tak ho niečo mal trička, to mi stále takto odčneval. Ja som to stáčal dole vo finálovom zápase a hovorí mi tréner, poraz toho Jelinka môžeš končiť. A ja som mu dal 6-2, 6-3, chytil som tú raketu, hodil som tam, boli také veľké lípy, tam zostala vysieť artiska drevená, kývalo sa, hovorím, a týmto som skončil s tenisom. A už o jeden rok som bol s národným mančaftom v Stockholme v hokeji. Dal som tam prvý náhodný gól. Náhodný a naraz som bol slavný. Hovorím, jaká náhoda robí človeka slavným v 17, ale potom rýchlo to zaslo, lebo som neodnesol starému hráčovi pytel do letadla, tak ma vyhodili ako nespratníka, takže som zase bol na zemi. Takže som zažil také turbulencie ako striedavý prúd, ale tenisu vďačím za všetko, lebo to je absolútne najlepší šport pre hokejistu.
Vy jste se občas na kurtu choval jako John McEnroe nebo ještě hůř a vlastně bouzlivákem jste pak byl i v té své hokejové kariéře. Už jste teď mluvil o tom, že přirozený respekt ke starším spoluhráčům, to se vás moc netýkalo. Kdy jste se sklidnil, nebo sklidnil jste se vůbec někdy?
Já jsem dostal dvě rany v životě a to bylo 62. rok, kdy jsem byl zraněný, tu ma zranil v Prahe, v životné formě jsem byl, to mi urobil jeden švédský hráč, mi dal krosček, my jsme nemali dobrou výstroj. A mne prepichlo rebro mi prepichlo pľúca. A ja som nevedel, dostal som vysoké horúčky. My sme po zápase sa vrátili do Bratislavy, o 3 dní sme hrali v Prahe so Spartou. Naraz som dostal 40 horúčky. 4 mesiace som ležal v nemocnici. Oni ma liečili totiž to na tuberkulózu a ja som mal traumatický zápal pohrudnice. Tedy medicína nebola v tých 50 rokoch taká, jak dnes. Tak nevedeli zistiť, čo je, a bol som veľmi kritický. Tak som strávil 4 mesiace tam a 3 mesiace rehabilitácie a povedal, že už hrať hokej nebudem. Lenže prišiel november, to je u vás září, a ja listopad. Som začal trénovať listopad, ale potom ešte ďalší. Žijem. A ja som začal trénovať, začal ma to baviť a už po februári som bol v únoru na olympiáde. Rusakom som zavesil 3 kusy, aby im nebolo smutno. Hetrik a dal som už 3 góly a bez nejakého tréningu a s tým úsilím som sa dopracoval znovu do národného mužstva. Tam vďačím trénerom, že mi dali dôveru po takej dlhej pauze. Čiže ja som mal 2 kritické, to bolo to a druhý kritický bol potom, keď som dostal dištanc za niečo, čo som neurobil, lebo aby bola Rudá hviezda prvá. Tak tedy povedal, že vstúpil som Dandovi na nohu a že si zlomil nohu a to vôbec nebol som ja, lebo ja už som bol vtedy dávno v kabíne, tedy sme tam prehrali 12-1, takže to bolo jedno, ma tréner poslal do kabíny. Ale u súdu bol odsúdený za tento čin jeden môj spoluhráč, ako na pokarhanie a ja som dostal rok zákazu činnosti a nemohol som rok hrať. Ale znova som sa vrátil a znova som dával góly, takže ja som taký živočíš. Jak mačka, vyhodíš ho z 5. poschodia a na 2. poschodí si dá obed. Takže to bolo ono.
Některé ty góly, zejména proti Sovětům, jste uměl taky náležitě oslavit, řekl bych, až provokativním způsobem. Nebál jste se, že za tu provokaci budete potom...
Já nevím, či to můžem do rozhlasu povedat, ale...
Zkuste to.
Já jsem dlhé roky rozmýšlel, kurník, ten Tarasov ma nemal rád. A keď jsem dal gól 5. a to rozhodlo tom 5-4 nad Rusakmi v Grenobli, tak jak som išiel okolo mantinelu, on začal kričať po mne fašist, fašist, no ja som sa strašne naštval a nevedel som, čo mám v prvom momente urobiť, lebo jeho to draždilo, že ja som ležal na bruchu a som klepal po tom 5. góli. Tak som sa rozbehol okolo štadiona, urobil som lastovičku, lebo ja som skákal v Kanadách axla, aby ste vedeli, ja som skočil axla v Kanadách. A urobil som klasovičku a keď som išiel okolo tej striedačky, tak on na mňa sa pozeral a ja môj, chuj s tabou, ty durák. No bože. A to som nemal urobiť, lebo išli sme do kabiny, tí boli dole a už tam bol československý veľvyslanec, ruský veľvyslanec a riešil sa 68. spor. Dubček vyjednával v Černej nad Tisou s Brežnevom a my sme riešili kabinový spor, že on mne nadal fašistom a že ja som mu povedal tie slova, ktoré som použil, ktoré sa vykriškujú všade inde, ale som si to nenechal. Takže doriešilo sa to, potom sa on mne ospravedlnil a ja jemu a s kým to skončil medzi nami tento spor.
Hostem radiožurnálu Sport v bratislavském Airstreamu je dnes legendární československý hokejista Josef Golonka. Pane Golonko, já myslím, že všichni posluchači radiožurnálu Sport vnímají, jak působíte svěže, jak jste vitální. Máte nějaký recept? Asi nemusím tajit, že je vám 81 let.
81. Aj pol. Už bude.
Jak to děláte?
Mám na to recept, že ráno, keď stanem, ma všetko bolí a viem, že žijem o jeden deň dlhšie. Vstávam o 7:30, niekedy aj o 6:00, to mi nerobí problém, lebo som zvyknutý, keď som hrával. Dám si kafičko o 8:30 s manželkou, rozdelíme si roboty, kto čo má, ja nakupujem v rodine. No moja žena nevie, ani nech vyzerá obchod potravinový, ja poznám všetky ceny.
Ale zase skvěle vaří.
No ja poznám všetky ceny, už aj do regálov môžem dokladať.
Teď prý zdražuje zelenina.
No a nakupujem, potom prijem domov a potom sa starám o to, že či treba nejaké vážne veci doma okolo vášho rodinného domu robiť, alebo niečo podobne. Ja neviem, ja som dve ľavé ruky, mám na elektrínu, na kompiútre, to nerobím, ale ako manuálne práce, ako kosiť, odvesť. Takže toto porobím a na večer si sadnem k telke a keď je šport, tak ma odtiaľ nedostane, lebo pozerám vašu ligu. V zime tá ma zaujíma, je veľmi kvalitná, veľmi dobrá. Teraz sa objavili noví hráči, Gulaši, a toto sú super hráči. A je tam Hudáček, veľmi dobrý. A poznám týchto trénerov, takže si veľmi rád porovnávam potom náš hokej s vami. A potom sem tam aj ten nemecký hokej, si pozriem fotbalek dobrý, lebo ja som aj fotbalový fanúšik.
Komu fandíte?
Ja? No Bratislave samozrejme, my máme dobrý mančav, ale je tam veľa cudzincov. Ale Slavka hrála veľmi dobre, Stoch tam hraje fantasticky, že neviem prečo ho nechcú, som počul, že ho nechcú, ale to je hráč, teda ja jak zvon. Takže, viete, sa žijem. Skrátka, si dám večer, keď mi není moc dobre, dám 2-3 decky vínka a bieleho, aby si udržal váhu a sa pravidelne vážim. Dnes mi mám viac ako 86 kg, tak potom pribrzdím zase niečo a takže udržiavam sa pri tom a hlavne ten adrenalín toho športu, ten ma udržuje pri živote. A každému poviem to, čo si myslím. Možno, že niektorí ma preto nemajú radi. A do politiky nevstupujem. Prehovárali ma, nevstupujem. Ja bojujem len teraz za to, aby nám zvýšili dochodky nám športovcom, lebo si to zaslúžime. Lebo vidíme vysoké odmeny za olympijské medaile a pre tých, ktorí niečo tu urobili pre republiku. Žiaľ Bohu, aj u vás, aj u nás je to isté. Nemajú, majú nízke dochodky. A každý sa vyhovára na zákony a na systém. Ale viete, ja stále vychádzam z toho, že ja mám doma fantastickú ženu, som s ňou 45 rokov. Nemyslíte si, že všetko je ideálne, aj niekedy talianská rodina, keď sa naštvem. A ja štekám za plotom a ona môže doma vyprávať. Takže u nás je to rozdelené. Takže je to dobré, som spokojný.
Vy tvrdíte, že žena je pro muže buď tou, ktorá ho vynese na piedestál, nebo ho zrujnuje. Jak to myslíte?
Je to presne tak. Lebo moja žena mi zakázala absolútne nejaké diskusie o športe doma. Tam sú diskusie o tom, kde je rodina, čo budeme robiť, ako budeme robiť. Ja mám takú malú rodičovský dom na strednom Slovensku. Tam ideme občas, tam je nádherné prostredie. A ona je, ja si myslím, že základom celého mojeho úspechu je moja pani. Lebo nikdy nepodláhala mojim náladám, keď som prišiel porazený domov. Vtedy som bol veľmi zlý. Ona veľmi trpezlivo čakala. Všetky moje ceny zhabala. A sú dole v pivnici. Ja mám väčšinou tie artefakty, čo mám, tak tie sú vystavené teraz pri príležitosti tohto majstrovstva. A niektoré sú v pivnici, aj dresy, aj to. Ja som není ten, ktorý zbiera to. Ona povedala, do mojej steny tu nebudeš dávať žiadne klince, hřebíky. Tuto je moja, nebudem ja platiť malovku. Tak je to tam. Takže len tie dve štátne vyznamenanie, čo mám. Jedno mám od Štrougala za vynikajúcu prácu. A nikdy som nerobil, takže je to dobre. A tú druhú mám pribinom kríž od Šustera, to som robil. Takže som úplne, tým mám pribinom, aby som videl aj tých, aj tých. Aby som videl aj tých, sú pribité na schodišti. Takže je to, som v pohode. Som v pohode.
Vy jste díky hokeji procestoval prakticky celý svět, ale říkáte, že Garmisch-Partenkirchen je nejhezčí město minimálně evropské. Vracíte se tam ještě?
Tak mám tam veľmi dobrých priateľov aj môjho manažera, ale v poslednom období je pre mňa dlhá cesta 550 km samému. Áno, ja sa tam bojím ísť a manželka, keď tam so mňou ide, tak viete, možno, že sa vám to bude zdať smiešné, ale máme trošku aj problémy prefinancovať takúto cestu. Ono to není sranda, že? Hoci ja tam mám kamarádov, ale ja som nie ten, ktorý prídem tam a poviem, ja budem u teba spať a bývať a otrvávať rodinu, si zaplatím hotel. A to je lacná záležitosť, tam není. Ale keď prídem, tak idem vždy na 2-3 dní a moji spoluhráči, napríklad tých, ktorí som ja tam vychoval a ktorí so mňou začali, napríklad Reindl je dnes predseda hokejového svezu. Berdaner tu bol na pohrebe nášho trénera a mojho spoluhráča. To sú vyznačení ľudia v tom Garmiši a vyšlo tam, sa mi podarilo v tom manšafte vychovať 7 reprezentantov Spolkovej republiky a tí sú veľmi dobrí kamarádi so mňou a tí mi aj pomohli, keď som sa vrátil domov pri výstavbe domu Takže ja som nemal peniaze a mi pomohli a už je dnesko všetko OK. Lebo, a ja sa aj pýtam, a jakú chcete záruku? A oni hovoria, ty si náš tréner bol a ty si sa mňou hral. 8-9, ja nepotrebujem od teba žiadnu záruku. Ja viem, že mi to vrátiš, čo som ti dal. Aj som im to vrátil. To je úžasná dôvera. Takže ja som sa tam cítil jak doma. Tam ma núkali, mal som miesto, robil som mu markravy, viete, ja som robil lyžiarske viazanie. Budete prekvapení, ale vo výskumnom laboratóriu my sme testovali Stenmarkovi lyže a ja som bol pri tom. A keď som bol v Prahe, tam sa vyrábalo viazanie marker hore na Barandove, tak pri tej zmluve som bol so šéfom tam podpisovať zmluvu. Čiže aj v tejto branži som robil, pracoval. A som sa poučal. Všeličo som už robil. No,
i ne. S pivovarnictvím máte určité skúsenosti, je to tak?
Bol som 2 roky generálnym riaditeľom jedného veľkého pivovaru, nebudeme robiť, aby nepovedať, že reklama. A musím povedať jednu vec, že som tam robil hokejový poriadok, dokonca mi mafiáni vyhrožovali, ale som ich ukludnil pekne a ten pivovar sme postavili na nohy a potom ho samozrejme, že kúpili zahraniční títo, ale my sme boli vyradení z hry, takže nám povedali len, viete čo, vy ste boli zamestnanci, to je vaša povinnosť. A tým sme skončili. Takže tá privatizácia bola taká nejaká divná. Ja som potom odtiaľ, bol som ešte tam predsedom predstavenstva, ale už sa mi nechcelo podpisovať veľké zmluvy na nové mašiny, keď došli noví majitelia. A bol ešte v dozornej rade a potom som odišiel odtiaľ 60. rokov. Tam je úzus, že keď dovršíš 62 rokov, musíš odísť. Ja som robil do 70 v tom pivovare. Takže viem aj z tejto branži voláčo a som veľmi rád, že ten pivovar funguje perfektne. Takže som veľmi rád. A našli sme, aby podmienka bola, budete podporovať šport. Aj podporovali. Aj podporuje dnes.
Úplne na záver našeho rozhovoru se vraťme k hokeji a k letošnímu mistrovství sveta. Kdo podľa vás získá zlaté medaile? Ste takový optimista, že odpovíte Češi?
To nie, že som optimista. Ja som presvedčený, že oni.
Vážne?
No jasné, však som bol v kabíne aj s Milošom. A je tam Silvíši, tam napíš tu nám niečo. Tak som napísal, zvíťazíme a podpis môj. Bol som po tej nešťastnej prehre s Rusmi. Žiaľ Bohu, to boli 3 chyby. Oni dali 3 góly, náš totálny chyb. A ja som bol Milošov tréner niekedy. Takže ja sa s ním veľmi dobre poznám, veľmi dobre spolu vychádzame. Aj s Rajchlom, úžasný hokejisti. Áno, aj u vás je veľmi dobrá pohoda. To je výborná pohoda je v tom týme. A jeden zápas nehovorí víťazstvo. Ja to 3-0 neberem vážne, ale Rusi majú veľmi silný tým a rozhodne sa to medzi Rusmi a našimi. Je otázka, aby sa nestretli v semifinále.
Hostem Radiožurnálu Sport byl dlouholetý kapitán československé reprezentace a člen síně slávy světového hokeje Josef Golonka. Moc děkujeme za váš čas a
ano,
někdy zase naslyšenou.
Zdravím všetky fanúškov a držme palce. Keď nevyhráme my, tak vyhráte vy.
Moc děkujeme.